другий раз на концерт Дэвида Гілмара у Верону. Ну, гэта сябра мне такі падарунак зрабіў у мінулым годзе і ў гэтым сказаў, паехалі яшчэ раз з'ездзім. У Вероне амфітэатры, да, вось так. два разы я з'ездзіў на Гілмара, ну, тут практычна на Пінк-Флойд з'ездзіў.
Гэта была размова з Ігарам Варашкевічам, вядомым вакалістам і аўтарам песняў, які пачынаў свой шлях рок-музыканта ў гурце Бонда, а 25 гадоў з'яўляецца лідарам гурту Крама. Перадачу з цыклы «Радасці жыцця» падрыхтаваў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры.
Дож на зямлю, ён апыя мне твар, і прынясе цеплыню майго лёсу ладар. Падае дож на зямлю, ён апыя мне твар.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валентин Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У гэтыя дні на постсавецкай прасторы часта згадваюць падзеі жніўня 1991 году. Мінула роўна чвэрць стагоддзя з таго часу, як правалілася спроба камуністычнага рэваншу, у выніку чаго дакляраваная былымі саюзнымі рэспублікамі незалежнасць стала рэальнай, і яны атрымалі магчымасць разгарнуць новую старонку сваёй гісторыі. Але як маладыя дзяржавы скарысталіся гэтым шанцам? Чаго дасягнула, у прыватнасці, Беларусь за 25 год незалежнага існавання? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў піша. Пакуль што Беларусь не стала паўнавартаснай нацыянальнай дзяржавай. Яна працягвае заставацца на этапе даволі спецыфічнага праекта пад назвай «Лукашэнка». А спецыфіка гэтага праекта ў тым, што ён вымагае няспыннага вынаходніцтва ўсё новых саюзаў з Расіяй. У глябальным пляне, па вялікім рахунку, Беларусь даўно ёсць складовай часткай рускага свету. Свету масквамоўнага і масквацэнтрычнага тэлевізара і манітора ў Рунэце. Тут няма нават палавіністых спробаў адгарадзіцца ад яго, як гэта мае месца ва Ўкраіне. То бок, у Рэспубліцы Беларусь няма не толькі дэмакратыі, але і беларуская дыктатура зусім не нацыянальная, як дыктатуры ва Узбекістане ці, напрыклад, Азербайджане. Беларуская дыктатура прывяла да мудрагелістай і дзіўнаватай сітуацыі, калі, па сутнасці, супрацьстаяць уплыву Расіі ў краіне можа толькі адзін чалавек – сам Лукашэнка. А беларускія масы не ўцягнутыя ні ў стварэнне дэмакратыі, ні ў барацьбу за далучэнне да еўразвязу, ні ў супраціў расійскаму імперству. Іншымі словамі, Беларусь як узнікла 22 гады таму ў якасці эксперымента Лукашэнкі, а не сапраўднай краіны, так эксперыментам і застаецца. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Усё ж, спадар Алесь, будзем карэктнымі. Незалежнай Беларусь стала не 22 гады таму, а 25. І асабіста Лукашэнка да здабыцця той незалежнасці меў хіба што толькі ускоснае дачыненне. Ён, як вядома, як шкадаваў, так і працягвае шкадаваць з нагоды распаду Савецкага Саюзу. У Беларусі сапраўды свой, адрозны ад іншых, спецыфічны спосаб існавання ў якасці незалежнай дзяржавы. Ён зусім не такі, як бачылася многім з нас у далёкім ужо жніўні 1991-га. Найбольш істотна, аднак, тое, што, нягледзячы на ўсе віхуры і ўзрушэнні апошняй чвэрці стагоддзя, незалежны статус дзяржаве ўдалося захаваць. Усё астатняе – дэмакратызацыя, мова, дзяржаўныя сімвалы і так далі – у перспектыве магчыма здабыць альбо аднавіць, калі будзе захавана галоўная незалежнасць. Аўтар наступнага ліста Мікалай Лукашэвіч з Менску, азіраючыся на мінулыя 25 год незалежнага існавання Рэспублікі Беларусь, прыходзіць да несуцяшальнага падсумавання. Слухач піша. 25 год у маштабах чалавечага жыцця – вялізны тэрмін. Многія краіны за такі час паўставалі з пасляваенных руін і адбудоўвалі багатае, заможнае жыццё. Параўнайце хаця б, якой была Нямеччына ў 1945-м, і якой яна стала на пачатку 70-х. А што ж мы? Чаго дасягнулі з часу распаду СССР у 91-м? Часам задумваюся, чаму так сталася? Справа ж тут не толькі ў Лукашэнку, які галавой, рукамі і нагамі застаўся ў мінулым. Справа ў тым, што і большасць грамадства паводле стану на пачатак 90-х гадоў заставалася там жа, у савецкай сацыялістычнай айчыне. Ну, не рваўся беларускі народ да незалежнасці і дэмакратыі, не клаўся пад танкі, як масквічы, не выстройваўся ў тысячакіламетровыя ланцугі, як эстонцы, латышы ды літоўцы. І сама вестка пра незалежнасць, якая ў іншых краінах успрымалася б як найвялікшы трыумф нацыі, у нас была сустрэтая будзённа і раўнадушна, як завяршэнне жніва ці вывазу арганікі на палі. І тое, што магло б выканаць ролю магутнага каталізатара, змабілізаваць нацыю на вялікія здзяйсненні, у рэчаіснасці было змарнавана. Дык чаму здзіўляцца, што ўсе гэтыя 25 год нічога толковага беларусы так і не збудавалі, не сталі ні заможнымі, ні славутымі, ні шчаслівымі, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Лукашэвіч з Менску. Гэта сапраўды вельмі важна для любой нацыі мець ідэю, якая б аб'ядноўвала, натхняла, падтрымлівала ў цяжкія хвіліны. Значная частка беларусаў у 1991 годзе без асаблівага энтузіязму ўспрыняла з'яўленне на мапе свету незалежнай беларускай дзяржавы. Гэта праўда. Але ж за мінулае чвэрстагоддзе нарадзіліся, выраслі, атрымалі адукацыю некалькі мільёнаў юных беларусаў, у якіх не было і няма ніякай іншай радзімы, апроч незалежнай Рэспублікі Беларусь, для якіх успаміны бабулек пра цудоўнае савецкае мінулае нешта кшталту легендаў і мітаў. Вось для іх незалежная і свабодная радзіма павінна была б стаць адной з галоўных каштоўнасцяў. Але ці дбала пра гэта цяперашняя беларуская ўлада? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.